L-ostaġġi Iżraeljani miżmuma f'Gaza għandhom ikunu lura id-dar kmini l-ġimgħa d-dieħla, id-Dipartiment tal-Intern Awstraljan jgħin fl-isforzi immirati minn gvernijiet barranin biex jintimidaw membri tal-komunitajiet fl-Awstralja u l-erba' Maltin li mitu fil-Kroazja aktarx li mitu marqa. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi ta' l-SBS. Il-President tal-Istati Uniti Donald Trump jgħid li l-ostaġġi Iżraeljani miżmuma f'Gaza għandhom ikunu lura id-dar kmini l-ġimgħa d-dieħla u jgħid li jittama li jattendi ċerimonja li fiha jiġi iffirmat formalment il-ftehim ta' paċi tal-bieraħ fl-Eġittu. Skont l-ewwel fażi tal-ftehim, l-ostaġġi kollha se jinħelsu, id-detenuti Palestinjani miżmuma fl-Iżrael se jiġu mibdula u it-truppi Iżraeljani se jiġu irtirati skont il-linja miftema. Il-President Trump jgħid li jemmen li il-ftehim finalment ġab il-paċi fir-reġjun.
We ended the war in Gaza and really on a much bigger basis created peace. And I think it's going to be a lasting peace, hopefully an everlasting peace. Peace in the Middle East, we secured the release of all of the remaining hostages and they should be released on Monday or Tuesday. Getting them is a complicated process. I'd rather not tell you what they have to do to get them.
Il-Dipartiment ta' l-Intern Awstraljan ta' dettalji ta' l-isforzi riċenti biex jgħin fl-isforzi immirati minn gvernijiet barranin biex jintimidaw membri tal-komunitajiet ta' diaspora fl-Awstralja. Il-Dipartiment ikkonferma li kien involut f'26 każ komunitarju bejn frar u qawissu biex jikkumbatti dawn it-tentattivi ta' intimidazzjoni jew biex issir ħsara lill-migranti għatti magħrufa bħala repressjoni transnazzjonali. Matul is-smigħ tas-Senat, is-Senatur tal-ħodur David Shoebridge taqsa lil Hamish Hansford, il-kap tas-Sikurtà Nazzjonali fid-Dipartiment tal-Intern li ma' komunitajiet huma l-aktar affettwati.
And which communities are feeling most vulnerable at the moment? Even if it's just indicated by the number of reports?
Well, I can tell you that our officers have engaged with Chinese-Australian communities on 10 occasions, with yep. Iranian-Australian communities on 2 occasions within that time period, Indian-Australian communities on 4 occasions, Cambodian-Australian communities on 1 occasion, and Eritrean-Australian communities on 3 occasions. But that's not then confirming that that's the priority list. That's just a matter of fact right. In terms of who we've engaged.
Skont il-medja Kroata, l-erba' Maltin li tilfu ħajjithom il-ġimgħa li għaddiet waqt vaganza fil-Kroazja aktarx li mitu marqa. Intqal li dan ħareġ mill-ewwel riżultati ta' l-autopsija li saret fuq il-katavri. Il-koppja Jeremy Gambin u Lorraine Gambin ta' 68 u 67 sena u Kevin Bonnici u martu Alexandra Bonnici li kellhom 67 u 66 sena tilfu ħajjithom traġikament il-ħamis li għadda meta waqgħu mill-loli għal ġol-baħar bil-vettura tal-kiri. In-nies fil-Viktoria ser ikunu jistgħu jużaw it-trasport pubbliku b'xejn madwar l-istat kollu matul is-sibt u l-ħadd fis-sajf. Il-Premier Jacinta Allen tgħid li l-mossa hija ringrazzjament lill-passiġġieri ta' tfixkil bħala riżultat tal-kostruzzjoni tal-mina tal-metro. Hija qalet lill-Channel 9 li tittama li l-passiġġieri jagħmlu użu tajjeb mill-proġett tal-ferrovija taħt l-art ta' 9 kilometri.
We're delivering free public transport for everyone every weekend everywhere in our state from the opening of the metro tunnel in early December through to the 1st of February when we integrate this amazing piece of infrastructure. This is how you do it, to get a smooth, safe start, to get passengers using this infrastructure at the earliest opportunity.
Id-direttur tal-Uffiċċju Stampa ta' Santa Sede, Matteo Bruni, ħabbar li il-Papa il-Jun 14 ser iżur it-Turkija u l-Libanu. L-ewwel żjara apostolika tiegħu ser issir bejn is-27 ta' Novembru u it-2 ta' Diċembru. Fistqarrija qal li il-Papa il-Jun 14 laqa l-istedina tal-kap tal-Istat u l-awtoritajiet ekklesjastiċi ta' Turkija u l-Libanu. L-Awstralja u Singapur ħabbru sħubija imsaħħa bejnietom 10 snin wara l-bidu ta' sħubija strateġika komprensiva bejn iż-żewġ nazzjonijiet, il-Prim-Ministru Anthony Albanese u Lawrence Wong nidew it-tieni verżjoni ta' sħubija wara li iltaqgħu f'Kembra. Anthony Albanese jgħid li l-ftehim ser ikun ibbażat fuq id-difiża, l-istabilità ekonomika, it-tibdil fil-klima, it-tħejjija għal pandemiji u r-riċerka fit-teknoloġija emerġenti.
The ambitious next phase of our evolving partnership will increase defence cooperation, expand our economic partnership, including to help ensure supply chains remain resilient, support our action together on climate change, strengthen pandemic preparedness and research cooperation, boost development on AI and emerging technologies, and furthering partnerships between our public service, universities and art institutions.